Toshkent viloyati Chirchiq shahrida joylashgan qattiq rejimli 13-chi jazoni ijro etish koloniyasida jazo o'tayotgan Toshkentdagi Xo'ja Nuriddin masjidining sobiq imomi Ruhiddin Fahriddinov Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 14-chi sonli manzil koloniyasiga o'tkazildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha, Ruhiddin Fahriddinov 13 aprel kuni tosh turmaga keltirilgan va u yerdan 16 aprel kuni Zangiota tumanidagi manzil koloniyasiga o'tkazilgan. Mahkumning turmush o'rtog'i Rahima Ahmadaliyeva 17 aprel kuni ozodlik bilan suhbatda yaqinlari uning butunlay ozod etilishini kutgani, Fahriddinovning manzil koloniyasiga o'tkazilganidan hafsalasi pir bo'lganini bildirdi.
Birinchi umuman etga chiqishni o'ylamaganligi uchun qabul qilolmagan uni. Keyin hazza qadarulloh degan dedilar-da endi. Allohning qadari shu ekan. Rozi bo'ldi-da boshqa iloji yo'q.
Dedi Rahima Ahmadaliyeva. U turmush o'rtog'ining butunlay ozod etilishiga yana 4,5 yil qolganini aytar ekan, sobiq imomga nisbatan 13,5 yil ichida biror marta af qo'llanilmagandan shikoyat qildi. Ozodlik suhbatlashgan huquq faollari Toshkentning Shayxontohur tumanida joylashgan Xo'ja Nuriddin masjidi sobiq imomining hozirga qadar ozodlikka chiqmaganini unga nisbatan qo'llanilgan jazoning og'irligi bilan izohlashdi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga ko'ra Ruhiddin Fahriddinov 90-chi yillar o'rtalarida O'zbekistonda islomiy davlat qurish yo'lini tanlagan turli ekstremist oqimlar, jumladan vahobiylar oqimi rahnamolaridan biriga aylangan. Taniqli imomning nomi O'zbekistonda 90-chi yillar o'rtalaridan keyingi noqonuniy diniy tashkilotlarga aloqadorlik ayblovlari ilgari surilgan ko'plab mahkamalarda tilga olingan. Mahkamalarda Fahriddinov vahobiylik oqimining ruhoniy rahbarlaridan biri sifatida taqdim qilindi. Ammo yaqinlari Ruhiddin Fahriddinovning ekstremistik oqimlarga aloqasi borligi haqidagi ayblovlarni doimo rad etib keladi. Sovet Ittifoqi davridagi O'zbekiston SSR O'rmon xo'jaligi vaziri Fazliddin Fahriddinovning farzandi bo'lgan Ruhiddin Fahriddinov Toshkent davlat sharqshunoslik instituti arab tili bo'limini tugatgan. Sharqshunoslik instituti ta'lim olish jarayonida Fahriddinov 1989-1990 yillarda sobiq Sovet Ittifoqining talabalar almashinuv dasturi doirasida Kuvaytda ta'lim olgan. 1992 yildan 5 yil davomida Toshkentdagi Xo'ja Nuriddin masjidi imom xatibi bo'lgan. Tanishlari va oila a'zolariga ko'ra, aynan bu davr ichida Ruhiddin Fahriddinov hukumat bosimlariga uchray boshlagan va 1997 yilda vazifasidan iste'fo berishga majbur bo'lgan. Iste'fosidan ko'p o'tmay Qozog'istonga chiqib ketgan Fahriddinov 1998 yilda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan qidiruvga berildi. Qidiruvga berilgandan 7 yil o'tib, 2005 yilning 24 noyabrida Ruhiddin Fahriddinov To'xtaboy masjidining sobiq muazzini Abdurahmon Ibrohimov va masjid ish yurituvchisi Abdurauf Xolmurodov kabi o'zi dohil 9 dindor bilan birga Qozog'iston va O'zbekiston huquq-tartibot idoralari xodimlarining Chimkentda o'tkazgan qo'shma amaliyoti chog'ida hibsga olingan. Ruhiddin Fahriddinov 2006 yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining qator moddalarida aybdor deb topilib, 18 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Xalqaro inson haqlari tashkilotlari uni e'tiqod mahkumlari ro'yxatiga kiritgan.